Всем привет! В эфире HR Talks, подкаст о рекрутинге, технологиях и людях в IT-бизнесе. В рамках этого подкаста мы будем общаться с гостями-рекрутерами, инженерами и менеджерами из IT-индустрии. Подкаст записывается при поддержке IT-рекрутингового агентства GUID. С вами хост Настя Геллер, и мы начинаем. Существует множество вопросов и челленджей, с которыми сталкиваются продуктовые рекрутеры. Как понять, что человек наш, что он впишется в нашу команду и обладает продуктовым мышлением? Как и чему обучать хайринг-менеджеров? Как построить стабильный рекрутинг-процесс в стартап-реалиях? Что такое diversity и насколько это понятие вообще применимо к украинской действительности? Об этих вопросах и о многих других мы пообщаемся с Линой Калыш. Лина – рекрутер с 10-летним опытом, и также она работала в таких компаниях, как Riddle, People.ai, а сейчас она талант-партнер в компании Restream. Лина, привет!
Привет, привет!
А расскажи, пожалуйста, кто же такой талант-партнер? Чем ты занимаешься и чем твои обязанности отличаются от, собственно, рекрутера или HR-менеджера?
Насправді, талент-партнер – це останнім часом, це нова хвиля, як є третя волна кофеїн, це така сама історія з рекрутингом. Талент-партнер включає в себе і талент-атракшн, і еквізишн частину, і задачі по HR-у, і деколи навіть операційному HR-у. Тому можна сказати, що це така збірка дуже великої кількості речей, пов'язаних із рекрутингом, із талент-девелопментом всередині в компанії. В основному такі ролі можуть існувати в не дуже великих компаніях. В великих компаніях вони вже розбиваються на конкретні якраз ціленаправлені департменти. Окремо є рекрутинг департмент, окремо є HR департмент, окремо operational, окремо там брендінг, а потім вже це все збирається в партнер, в талент-команду, яка там вже спілкується з бізнесом. В невеликих командах це переважно роблять там всього кілька людей, і є одна якась людина, яка за це все відповідно відповідає.
И какими, собственно, качествами рекрутеру нужно обладать, и что в себе прокачивать, чтобы быть не просто рекрутером, а талант-партнером в своей компании?
В першу чергу потрібно розуміти бізнес, намагатися зрозуміти, як можна покращити рекрутинг, чому він такий, як він є, багато вчити і читати, і саме розуміти бізнес-перспектив всього рекрутингу і роботи з людьми загалом. А якщо ти вже перестаєш забивати на людей в момент, коли вони найняті, то в тебе вже є шанс стати потім талент-партнером, в принципі. І, напевно, що саме ключове – це навчитися будувати relationships. Рекрутинг часто, особливо технічний рекрутинг, він до моменту оффера працює. Людина, яка потенційно хоче стати талент-партнером, people-партнером в компанії, це людина, яка має брати на себе відповідальність за те, щоб людина, яку вона наймає, стала успішна в рамках компанії і ролі, на яку вона її найняла. Тому це така дуже long-term історія. І якщо починати на неї комітитись ще на випадку і на моменті, коли ти ще рекрутером працюєш, то, в принципі, хороші шанси потім перерости в іншу роль.
Что может, собственно, сделать рекрутер /талант-партнер для того, чтобы помочь человеку быть успешным в своей роли внутри компании?
Что может допомогти взагалі людині стати успішною на якійсь ролі? Постійний фідбек, вчасний, розуміння цінностей компанії, підходів до роботи, вміння критично мислити, скрепі такий підхід – і дуже сильна стресостійкість, якщо ми говоримо про продуктові компанії, особливо невеликі. А із цим всім фактично може допомогти рекрутер, який тебе наймав в компанію. Тому що рекрутер – це якраз та людина, яка знає всі твої більш-менш сильні слабкі історії, знає твою передісторію, де ти працював, що, які в тебе до того були проблеми там, або сильні сторони. І рекрутер може допомогти в кількох напрямках. Перше – це стати онбординг-баді для людини, яку найняла. Другий варіант – це працювати тісно з наймаючим менеджером / з лідом або ментором цієї людини і допомагати трошки більше керувати і давати розуміння того, в які сторони потрібно гайденс і допомогу. Це такі найбільш примітивні речі, які можна робити.
И ты упомянула, собственно, о том, что может рекрутер помогать с развитием этих навыков, потому что он знает плюсы и минусы кандидата на старте, сильные и слабые стороны, точнее. Если вернуться к теме, собственно, оценки, да, на входе в компанию, чаще всего рекрутинг, особенно в аутсорсе или в условиях наших быстрых требований найма, ограничивается оценкой технических навыков. Но для продукта конкретно чаще всего важны именно софт-скиллы. і софтові компетенції. Як ти, як продуктовий рекрутер, оцінюєш їх на собеседуванні?
Ну, я б сказала, по-перше, що, що для якраз продуктової компанії треба їх розділяти на два різних типи. Перший – це швидкоростущі продуктові компанії невеликого розміру до 50 людей або стартапи. І другий – це процесні компанії, комплексні компанії, в яких вже хоча б є там спокійніша динаміка росту. І, відповідно, в таких компаніях зовсім різні набори бувають компетенції, скілів і вимоги до людей, яких вони наймають. Але загалом не відрізняється рекрутинг продуктові компанії, незалежно від розміру. Чому? Тому що оцінюється повноцінний профіль кандидата. Я як рекрутер мушу оцінити чотири речі. Це скіли технічні, це попередню експертизу, наскільки вона мечиться з тим, чим прийдеться займатися в компанії, це компетенції і це персоналіті. Це наскільки людина впишеться в конкретну команду, в конкретний продукт і так далі. І, в принципі, якщо говорити про продукт, то вони рівносильні. Однозначно, навіть якщо дуже класний кандидат, який прям підходить по софт-скілах, там, по персональних якихось речах, якщо в нього немає достатнього технічного, достатньо технічних скілів або правильного попереднього експіріенсу і бекграунду, його все одно ж не, ну, часто не візьмуть. Це швидше виключення з правил, коли можуть там взяти когось без скілів. Але однозначно є специфіка в підборі в продуктовій компанії, особливо історія з персоналіті, з тим, що не люблю це слово культура компанії там або цінності компанії. Я це би назвала більше правила гри і якісь принципи, які допоможуть тобі або стати успішним в компанії, або піти з компанії. От оці речі є в кожній компанії, і вони дуже сильно відрізняються. Там за мій досвід роботи в продуктах, там що Рідл, що PeopleAI, що зараз Рестрім, це тотально різні підходи до роботи, які диктуються фаундерами компанії в основному. Вони є ж носіями цих цінностей так званих. І через то на персональні якості, на компетенції великий упор саме в HR і рекрутинг частині відбору йде. І на фінальних етапах, якщо в нас є там кілька кандидатів, і ми по них будемо приймати рішення, то будемо приймати рішення в сторону кандидата, в якого є більше шансів стати успішним в компанії і принести більше value. І частіше за все це не стосується технічних, чисто технічних якостей.
Вот тот скиллсет, скажем так, да, который необходим кандидату для того, чтобы понимать правила игры, быть успешным в компании. У тебя есть какая-то формализированная процедура, или ты между строк понимаешь, что в компании будет работать?
Є якісь конкретні речі, які 100% працюють для всіх, без винятку, продуктових компаній, і які треба зразу перевіряти в кандидатах. Це, наприклад, там можливість працювати з дуже жорсткими дедлайнами. Можливість і бажання на себе приміряти багато ролей. І бажання рости в ширину, в професійному плані, розвиватися, набиратися різних скілів, не тільки от своє конкретне кор-компетенції. Дуже цінується можливість брати на себе велику кількість ownership, а не чекати, поки тобі її делегують. Звідси випливає ще одна історія з мікроменеджментом. В продуктових компаніях немає історії з мікроменеджментом, в принципі, тому якщо людина привикла до такого стилю роботи, то вона просто, ну, якби не получиться в неї стати успішним. Но паралельно є ще дуже багато речей, які потрібно з'ясовувати, коли ти приходиш в компанію на рекрутинг і починаєш цим займатися. В мене десь оцей такий старт-період, кік-офф-період в кожній з компаній тривав десь близько місяця, навіть більше. Це час, коли в мене було по кілька сесій розмов з фаундерами компанії і хотілося зрозуміти, які правила гри в них компанія. Хто їм насправді треба. Тому задається там конкретний якийсь список запитань, які я для себе там вивела. Прошу рекомендації людей, яких вони вважають найуспішнішими в компанії. Прошу згадати про самі фейлові хайри і чому вони такими були. Потім я питаюся кор-команду, ті самі приблизно запитання, і аналізую весь попередній хайрінг за всі роки існування компанії. Тобто кого наймали, хто скільки витримав, хто скільки разів мав промоушен, хто скільки разів міняв ролі і так далі. Тоді є початкова картинка. того, що тобі вроді би здається, що ти знаєш, кого треба наймати. Далі це така валідація, буде ще місяці 2-3 відбуватися, коли ти ще й будеш починати отримувати фідбек по кандидатах. От. В середньому перших 3-4 місяці рекрутер в продуктовій компанії насправді не знає, кого він шукає, якщо нова людина в компанії.
А часто буває таке, що то, що чоловік розказує тобі на собеседуванні, казалось би, да, вписується в картинку того, що вам потрібно, але в итоге відрізняється від дійсності.
Ой, це дуже часто. В нас нарешті кандидати навчились проходити інтерв'ю. Я дуже цьому тішуся, тому що ще буквально років 5 тому треба було їх вчити пройти успішне інтерв'ю. В внутрішнього, зовнішнього замовника немає різниці. Таке досить часто буває, і це нормальна історія. Кандидат, якщо дуже хоче в якусь компанію, він буде робити все для того, щоб туди попасти. Слава Богу, багато компаній почали займатися своїм персональним брендингом, employer-брендингом, тому дізнатися, що саме їм треба, не складно. І є кандидати, які прям відповідають на запитання, які ти не задаєш. Оце моя улюблена частина. І ну, це така очевидна історія. І як мені виходить валідувати і зрозуміти, наскільки там це правда, неправда, що під цим є. Я в основному провожу такі інтерв'ю в форматі кейс-інтерв'ю. І прошу розказати конкретну ситуацію там, або уявити якусь гіпотетичну ситуацію. А в таких моментах в тебе не може бути якогось заготовленого варіанту відповіді, плюс можна задати ще кілька ітерацій глибших запитань відкритих, а потім що тут, що, а як там. І тоді можна вже нарешті там долізти за 5 запитань до суті того, що насправді початково, що людина сказала, немає ніякого сенсу і там не зв'язано з реальністю. Але дуже часто навіть в резюме пишуть неправду, тобто компанії, в яких вони майже не працювали.
На останньому метапі, який ти проводила, ти якраз по кейс-інтерв'ю книжку советувала. Угу. Буде здорово, може, якщо ти проговориш, порекомендуєш. І чим вона була тобі полезна?
Ми потім можемо посилання поскидувати, тому що їх є кілька. Uh-huh. Я показувала просто ту, яка в мене прям в паперовому форматі є. Но я порекомендую просто багато почитати про це. Є дуже класні на Medium статті від тих самих топових рекрутерів Netflix, які нереально жорстко проводять кейс-інтерв'ю. Cisco, Amazon. Є багато прям прописаних варіантів кейс-стадії для конкретної ролі. Тому можна взяти, попрактикуватися всередині в компанії на комусь, позадавати ці запитання і вибрати ті, які вам підходять. Підхід дуже класний і, як на мене, це один з небагатьох підходів, які можуть працювати в випадку, коли в рекрутера немає професійної освіти. А що ми говоримо про професійну освіту, то ми говоримо про якусь освіту, пов'язану з психологією. Тому, якщо ти не вмієш ставити відкриті запитання, робити висновки, провалідувати відповідь і зрозуміти, побачити якісь паттерни поведінки, а якщо в тебе немає відповідної освіти, то це не можеш зробити, треба собі признатися в тому і змиритись. Но є підходи, які ефективно працюють для людей, яких немає професійної освіти. І от кейс-інтерв'ю – це, напевно, що один з найпростіших і найуспішніших методик, як можна провести хороший рекрутинг-скрінінг кандидата по софт-скілах.
Спасибо большое. Так что, да, ссылочки обязательно предоставим на книжки и на статьи. О том же Амазоне общалась с человеком, который проходил собеседование в Амазон, и у них, кстати, была история о том, что они давали домой на подготовку истории, написать истории по 4, если не ошибаюсь, истории на каждую из их 16 ценностей, две положительные, две отрицательные. Вот, соответственно, тут, ну, в целом, во-первых, достаточно объемная домашняя работа получается. Это один такой момент, да, из того, что понятно, что есть, как бы, да, те сильные стороны, которые ты перечислила, но есть нюансы. Во-вторых, дома, в принципе, можно придумать, подготовить много чего, да, много чего. Вот, и в-третьих, был комментарий тоже от этого человека о том, что какие-то истории, ну, то есть с тобой мало чего такого героического происходит обычно на работе, и, как правило, такие истории, они больше вот в формате, как, допустим, я спасаю природу, потому что я не беру чеки в банкомате, вот, что-то на таком уровне. Вот, может, есть какие-то способы, как можно сохранять баланс, скажем так, да, в таких подходах?
Ну, по-перше, классно слухати, читати, запитувати про кейси великих там наших компаній успішних, но варто забити на те, щоб пробувати їх імплементувати в себе. Особливо все, що стосується рекрутингу. Тому що це компанії, які можуть собі дозволити мати рекрутинг-процес в 6 місяців. Це компанії, які можуть собі дозволити давати додому есе на 20, на 30 сторінок, і це на інженіринг роль, на якісь менеджмент ролі. Там таких письмових задач буде кілька, і в мене знайомий, який приходив туди на менеджера, він сказав, що ну, це було похоже, як захищати от магістерку в універі. Тобто це рік часу, ти ходиш, здаєш якісь курсаки, роботи, дипломні, ще щось. От. З хорошого, що в цьому всьому є, це то, що можна подивитися на підходи, як вони пробують провалідувати речі, які для них важливі. І взяти для себе якісь позитивні штуки звідти. Як варіант, наприклад, якщо ви шукаєте якогось саппорт-команду, і для вас важливий tone of voice, і для вас важливо, щоб людина була дуже юзер-френдлі, і була допитлива, і хотіла знайти щось сама, навчитися, розібратися, а не бігати там до інженерів запитувати, це можна прям додати в етап інтерв'ю, або ще краще, додати в аплікацію форму. І ми так робили в Riddle, коли ми наймали в саппорт, в описі вакансії останні три речення були, якщо ти хочеш відгукнутися на вакансію, дай відповідь на запитання. І там були запитання, розкажи про свій найкращий експіріенс з саппортом і так далі. Тобто ми зразу могли перевірити і рівень англійської, і то, наскільки людина взагалі розуміє customer support і так далі. Як результат, а кнопка apply була і зверху, і посередині, і в кінці. Відсотків 60 всіх аплікантів присилали просто резюме. Якщо б там ми були якоюсь компанією типу Google, ми просто б до них ніколи не вернулися. Я їм відписувала, але нікого з них ми точно не найняли. Тобто можна якісь отакі хороші практики застосовувати, як і там кейсів, так і home assignment'ів, особливо, щоб перевірити culture fit, дуже круто працює. Там для дизайнерів давати якісь речі, типу просто дай свої імпрувменти на продукт, так ніби ти в нас head of design цього продукту. Там можна всі цінності проскрінити потім по тестовому завданню.
І по реакції на фідбеки теж.
Однозначно. Це ж основне, для чого це робиться.
Клас. В цілому, да, і продукти, і там конкретно європейські продукти, вони люблять смотреть, наскільки чоловік вовлечен, в принципі, в бізнес, що в цілому непривично для кандидатів на нашому ринку. Вот. Поэтому, якщо вдруг хтось із таких кандидатів нас слухає, може, у тебе є для них якийсь совет?
Дуже би хотілося, щоб всіх, особливо кандидатів, було бажання зрозуміти бізнес, в якому вони працюють або хочуть працювати. Чому? Тому що це, напевно, що ключове, що поможе вам бути успішними в кар'єрі. Якщо ви не розумієте, як працює бізнес, якщо ви не розумієте, які цілі в компанії, якщо ви не розумієте, як там банально компанія заробляє гроші, куди вона йде, вам буде дуже тяжко з цією компанією йти разом. Тому що, як на мене, є дуже чітке прослідковується, дуже чітка різниця між тим, що є компанія, з якою працюють працівники, і є компанія, на яку працюють працівники. Бо якщо ви хочете працювати з компанією, то вам треба точно дуже добре розбиратися в бізнесі. Нереальна кількість доступної інформації на будь-який рівень, як чи би то, не знаю, фінансової грамоти, чи взагалі розуміння індустрії, підпишіться просто на якісь банальне оновлення тих самих там Lightspeed, Y Combinator, основних інвестиційних фондів, щоб розуміти тенденції на ринку, розуміти, що відбувається, розуміти, куди бізнес рухається, і старайтеся в компанії своїй позадавати запитання. У вас ж завжди є можливість запитатися, а що взагалі ми робимо і для чого це ми робимо. Ніколи не нехтуйте такою можливістю.
І прийшли ми, собственно, к product mindset'у і к ще одному базворду, скажімо так, да, в рекрутинге A-players. Розкажи, пожалуйста, що для тебе означають ці поняття, що вони означають для більшості компаній, і як понять, що чоловік A-player з продуктовим мишленням?
Окей. Product Mindset – така досить обширена історія. Це дуже тісно пов'язане з тим, про що ми говорили перед тим. Це розуміння ринку і розуміння продукту, розуміння там юзерів, з якими ти працюєш, і взагалі бажання розібратися в індустрії. Дуже важливий скіл для продуктових компаній, і це стосується будь-кого, хто працює в компанії, незалежно від того, на якій ти ролі. Чому? Тому що якщо в тебе є оцей так званий product mindset, а насправді це просто набір компетенцій, то тобі буде простіше, знову ж таки, простіше займатися своєю кар'єрою і швидше рости і розвиватися, знаходити роботу, свої мрії, а може свою нарешті зробити, тому що, в принципі, одна з цілей продакт майндсета зробити так, щоб всі працівники компанії працювали в компанії і розуміли, що вони роблять свій продукт, а не просто роблять роботу. І від цього дуже сильно змінюється динаміка. І останнім часом, що для цього роблять, щоб в людей, навіть яких немає продакт майндсету, він хоч на якомусь рівні примітивному з'явився, починають давати сток-опшени в компаніях. Тоді їм здається, там, фаундерам, що в людей буде більше хоча б якихось шансів, що вони почнуть цікавитися бізнесовою частиною і самим продуктом як таким. Часто працює, часто не працює.
Ну, хоча б можуть люди подольше посидіти в компанії, чим могли б.
Це так. Тому product mindset – це просто, це не, ну, напевно, що 100% можна нагуглити мільйон визначень, купа розумних і не дуже людей вже написали про це книжки. От, я кілька читала, але скажу, що це просто банально набір якихось скілів, компетенцій, які допомагають вам або розумітися в продукті і в бізнесі, або ні. От і все. Про A-players – це, ну, вже не таке актуальне, але все ще модне поняття. Я до нього дуже так двояко ставлюся. A-players – це історія про те, що в нас потрібна бути людина. Я їх називаю ще юнікорнами. Да? Це, типу, всі скіли, всі компетенції, всі і попередні бекграунди, все сходиться з тим, що вам треба. А це люди з тим самим продакт-майндсетом, це люди, у яких дуже хороший people skills, там ті самі емпатія розвинута, вміння комунікувати, працювати з возраженнями і багато-багато різних речей, які сюди накладуються. І в якийсь момент всіх почалась погоня за A-players. Но, напевне, що все-таки я більше схильна думати про те, що A-players – це така виняткова історія, і таких людей в компанії може бути небагато. Тому що якщо посадити всіх там дуже розумних троє-четверо людей за одним столом, то вони нічого не зроблять, вони будуть тільки сперечатись між собою і доказувати, хто з них розумніший. Тому, напевно, що якщо говорити про якийсь кістяк компанії, core тіму, тоді можна говорити про A-players, про людей з винятковими скілами, які дуже добре працюють одноосібно. І, напевно, на старті там, розвитку компанії такі люди потрібні, які повністю на себе можуть взяти якусь частину роботи і деліверити результат. Но якщо йде масштабний ріст, якщо вже в компанії працює там, більше 40 людей, більше 50 людей, то, напевно, що потрібно трошки переходити до і B-players, і до C-players, і наймати людей, які просто можуть бути хорошим доповненням до команди. І причому більшість там всіх цих методик по пошуку A-players, вони розказують про те, що A-player сам ніколи не наймає A-player. Тому що в нас сам, якщо ти дуже класний, ти боїшся, щоб хтось прийшов ще круче тебе. От, тому ця методика, вона сама себе дискредитує часами. І я до неї так ставлюсь. Ну, окей, є таке поняття.
Я предполагаю, что у тебя частенько наверняка были сложности с тем, что менеджмент компании осознавал, что можно, собственно, и не юникорн нагонять, и я думаю, что многие из наших слушателей с этим сталкивались в своей работе. Есть ли у тебя какие-то рекомендации для людей, которые столкнулись с тем, что не сотрудник, то юникорн должен быть в компании, и хоть ты тресни?
Так, це постійно так. Ті, хто займається рекрутингом, прямо зараз відчують однозначно цю біль, коли тобі приходить опис вакансії, або ще навіть немає опису вакансії, тобі розказують. І це має бути людина, яка ідеальна всьому, в якої набір скілів просто захмарний, і ще завжди буде, і буде плюсом, і ще 20 пунктів чогось, що буде плюсом. Моя порада, напевно, що на старті завжди треба йти шляхом найменшого супротиву, особливо, якщо ми говоримо про бізнес. І якщо ми говоримо про менеджмент. Тому що я роблю на старті, я на старті пробую знайти там 5 приблизно таких людей-юнікорнів. Я показую їх, я показую то, що от в них підходять всі скіли, але після того я розказую, скільки вони хочуть зарплати і через скільки часу вони можуть прийти в компанію. А тоді виходить чуть-чуть посунутися в якихось некритичних скілах. Наприклад, ми забираємо повністю «буде плюсом» розділ. Йдемо далі і так доходимо до того, що знаходимо людину, яка, в принципі, має достатньо скілів для того, щоб добре робити роботу. І потенційно може вирости в ту людину, яку вони очікували, коли ми почали говорити про це. І коли з ними так комунікувати, то їм набагато легше сприйняти це, тому що ти не розказуєш, що не існує, такого немає. Ти говориш більше якраз з такими метриками бізнесу, там тими самими час для закриття, кост хайера і так далі. І розказуєш про те, що фактично ми швидше наймаємо за менші гроші потенційно ту саму людину, яка стане такою, як у вас написано, через півроку. Або ми не наймаємо нікого півроку і наймаємо того, кого ви прям хочете, хто не знати, як впишеться в команду. От. І переважно виходить переконати. Ну, це та, це треба з ними говорити все-таки мовою бізнесу, цифр, аналітики, якщо просто говорити, що не існує, то...
То сложненько буде. Мы перебрались плавно в вопросы, связанные с работой с хайринг-менеджерами. Насколько я знаю, ты проводила и проводишь наверняка до сих пор тренинги для хайринг-менеджеров в компании, потому что все-таки их работа, как правило, не нанимать людей, это наша работа, рассказать им, как, собственно, это делается. Что это за тренинги, как ты их проводишь и чему ты учишь?
Почалося все с того, что я в Рідлі проводила тренинги для всех наймаючих менеджеров, особливо для тих, які перший раз проводила інтерв'ю, перший раз ставали наймаючими менеджерами. А в принципі, запит на проведення цих тренінгів з'явився в самої мене, коли я почала дуже прискіпливо дивитися на фідбеки по кандидатах і працювати над candidate experience. Отримувати зворотній зв'язок від кандидатів, що сподобалось, що не сподобалось, процесу інтерв'ю. І почала більше думати про те, що в принципі та основним в брендингу компанії є якраз процес інтерв'ю і люди, які були задіяні в процесі відбору. І, напевно, що це можна покращувати. Пізніше в People AI теж проводила такі тренінги. Я деколи провожу, мене запрошують в якісь інші компанії провести щось схоже, якщо є якісь проблемні там позиції, проблемні наймаючі менеджери і так далі. Як на мене, ніхто краще рекрутера не може розказати і показати на своєму прикладі, як проводити інтерв'ю правильно. Ніхто, крім рекрутера, не може покращити процес відбору, тому що він на нього дивиться більш комплексно. І рекрутер має обов'язково шедувати всі етапи інтерв'ю, незалежно від того, наскільки технічне це інтерв'ю. Його задача – зрозуміти, як виглядає в комплексі весь процес, і зрозуміти, що там так, не так, і дуже часто в нас хайрінг-менеджерами стають люди, просто які вимушено стають хайрінг-менеджерами. І якщо хайрінг-менеджером став лід, а він не любить і не вміє проводити інтерв'ю, то можливо просто попросити когось з команди, хто хоче попробувати проводити інтерв'ю і навчити його. І це буде ефективніше, краще і, знову ж таки, шляхом найменшого супротиву. Тому тренінг не складний, тренінг не довгий, там просто провожу я там опис і розказую про всі методики до процесу інтерв'ю, розглядаємо методи і методології проведення технічних інтерв'ю дуже часто, пробуємо такі в форматі кейс-стаді провести кілька інтерв'ю, тренуємося на співробітниках на різні ролі. Потім, напевно, що сама жорстка частина тренінгу – це коли я провожу самим хайрінг-менеджером інтерв'ю так, як вони його проводять кандидатам.
І як воно?
Ну, дуже після того сильно міняється їх підхід до проведення інтерв'ю. От. Тому що я починаю їм пояснювати, а от ти задаєш таке запитання, що ти хочеш ним почути. Ти задаєш таке запитання, можна його задати якось там по-іншому і так далі. Але, так, да, я вважаю, що тренінги... Тренінги – слово таке, напевно, не дуже правильне, але допомога і коучинг хайрінг-менеджерів – це дуже важлива частина роботи рекрутера, яка впливає і на employer branding, і на рекрутинг-процес, його ефективність і швидкість, і на потім кращий онбордінг і потенційно успішний хайр там після випробувального. Тому так. Да. це така цікавий напрямок, яким приходиться займатися.
А что рекрутер может и должен рассказать техническим специалистам о методиках технического интервью? Где mm-hmm. можно взять такую информацию, где можно поучиться?
Ой, по-перше, ти прочитайте, зараз вже друга частина вийшла рекрутмент хендбука. Там від Адуя розписано красиво якраз інтерв'ю, процес найбільший, напевно, розділ після фідбеків. Що треба розказати? Потрібно розказати про те, що інтерв'ю – це розмова. Перше, а не допит. Потрібно розказати про те, що не можна ставити закриті запитання, пояснити, що таке закриті запитання. Потрібно розказати, як будуються відкриті запитання, як можна продовжити розмову і розгортати, тобто здати одне запитання, потім ще одне і так далі. Часто є проблема з тим, щоб пояснити їм, що нормально зупиняти і перебивати кандидата. Як це можна робити? Ті самі кейс-стаді. Я прям даю їм якісь інструменти, тобто ми прям розбираємо відповідно до кожної ролі варіанти, яких кейсів можна задавати для того, щоб виявити конкретні скіли. І починається все одно все, що стосується методик інтерв'ю, з того, що ми виявляємо потребу в яких оціночних штуках. Тобто це там якийсь конкретний набір компетенцій може бути, конкретний набір скілів, технічних, софт, все одно. Конкретні якісь нюанси, які нам цікаво знати в попередньому досвіді роботи, якісь персональні якості. Звісно, тут дуже акуратно, переважно тут треба віддати можливість рекрутерам справитись з тою частиною. Але так, набирається такий от комплексний набір скоркарда, речей, які треба оцінювати. І на базі неї, прям прикладною історією, розказується про те, як це можна зробити, якими способами. Тобто це такий класичний і дуже базовий набір інструментарія. В кінцевому результаті цього тренінгу має бути що? Має бути приблизний список запитань і структура інтерв'ю, якою кожен з наймаючих менеджерів прям може з того самого дня починати користуватися, імплементувати в процесі роботи. Задача рекрутера шедовити, слухати кілька підряд інтерв'ю і допомагати, якщо потрібно. І після того спокійною душою вже віддати можливість проводити найменше менеджерове інтерв'ю.
Є якісь способи, совети для роботи з предрассудками зі сторони хайрінг-менеджерів? Якщо ти бачиш, що чоловік biased в якихось речах, особливо може історія, да, про то, що там B-плеєри нанімають C-плеєрів, да, і так далі. От коли такі речі видно зі сторони, як можна коректно донести хайрінг-менеджеру?
Деколи це робиться дуже підсвідомо, тому що байс в нас є ж і підсвідомий, який найбільшу частину взагалі займає всієї цієї оціночної історії. Якщо це дуже очевидна історія, і яку можна пояснити, то я дуже директ про неї говорю. Але в основному я не говорю, якщо я це почула, коли я шедувала інтерв'ю, якщо я побачила це в фідбеках і більше одного разу. І загалом я стараюся прослідковувати, щоб такі штуки просто потім забирати з процесу інтерв'ю. Якщо є наймаючі менеджери, які дуже байс, вони не приймають участь в хайрінг-процесі. Плюс, як запобігти, щоб це повпливало на весь процес інтерв'ю, його релевантність і, відповідно, там адекватна оцінку кандидата. В процесі інтерв'ю приймає участь більше 3 людей, мінімум. І в такому випадку кожен має рівносильну можливість оцінити кандидата. І ми проводимо, там незалежно в якій компанії, в всіх компаніях, в яких я працювала, проводимо дебріф, на якому якраз обговорюємо кожен свій фідбек. І от оці байс-штуки проговорюються прямо там же ж однозначно, що, типу, ні-ні-ні, так не можна, це не можна. Ну, якщо бути чесним, все одно є якісь речі, які в кожного є, і нічого з цим не зробиш. Якщо вони не сильно критичні, за які там, не знаю, не засудять, то можна попробувати з наймаючим менеджером поговорити, якщо не виходить поговорити, і це прям більше підсвідома історія, і це якісь конкретні паттерни поведінки і оціночних речей, за якими він живе, то треба міняти хайрінг-менеджера і все.
целом такой большой фундаментальной работы требует построение таких рекрутинг-процессов, и это часто очень сложно совмещать с работой, например, в стартапе, в которой всем надо, чтобы качественно, всем надо, чтобы хорошо, но всем надо, чтобы вчера.
Uh-huh.
Есть ли, может, опять же, да, у тебя какие-то советы, как можно балансировать, возможно ли в целом построить фундаментальный такой uh-huh. правильный рекрутинг-процесс в стартапе и как?
Ну, по-перше, процес, він для того і процес, щоб постійно вдосконалюватися і змінюватися. Ідеально построєного, напевно, що не буде. Він постійно коригується на поправки ринку ті самі. Там, зараз він точно виглядає всіх по-іншому, ніж він виглядав до локдауна. Ну, типу, це очевидно. От. Но порада в мене основна, напевно, що не думайте про комплексний підхід. В стартапах алергія на слово процес, на там прям якісь такі дуже бюрократичні історії. Тому це не процес, це просто імпрувменти, які вносяться по чуть-чуть, кейс бай кейс до процесу. І історія в тому, що це повністю ownership рекрутера слідкувати за процесом, який є, і додавати в нього імпрувменти, основуючись на якихось конкретних тригерах, аналітиці, показниках, фідбеках. І, в принципі, там, якщо говорити про Riddle, 3 роки будувався процес, який, в принципі, хоча б, на мою думку, працював достатньо добре. І це просто було частково, по чуть-чуть, там, треба поміняти там, технічний процес. Але це ж, якщо так прозвучить, це ж все дуже плохо. Тому це звучало як це дуже то, що в нас зараз є класно, но воно time-consuming. Давайте попробуємо розбити його на от такі от штуки. Попробували, провалідували, працює клас, додали це в стандартний в інтерв'ю план. Тому моя порада, напевно, що ви як рекрутер може й маєте мати в голові якусь комплексну історію того, як ви хочете, щоб виглядав ідеальний процес. Але починайте вдосконалювати тільки то, якщо ми говоримо про стартапи. Тільки то, що треба. Тобто, якщо вас ні один з нових працівників не пожалівся на онбординг-процес, хоча у вас його нема, значить, це не то, що зараз треба фіксити. Ну, якщо у вас відпадають кандидати через те, що у вас 2 тижні немає фідбеку, напевне, що підійдіть і займіться тим. Комплексний процес і от це все, воно з'явиться з часом, якщо ви будете прям вирішувати проблеми, які кейс-бай-кейс на сьогодні. Бо це, напевно, що основне, як в стартапі треба поводити себе рекрутера. Ну і друге, треба дуже скрепі підходити до всього. Все класне вже до нас придумано, тому не треба думати, що от ти прям такий класний зараз придумаєш крутий процес там, рекрутингу, крутий план інтерв'ю і так далі. Є купа вже існуючих класних рішень, варіантів взяти і чуть-чуть підробити під себе. Це півдня. А написати самому – це 3 тижні. За той час вже можна найняти людину. Тому це така, напевно, що ще одна порада тим, хто в стартапах працює або в продуктах. Там треба дуже скрепі і дуже швидко до всього підходити.
Забавно, да, що як інженером, так і рекрутером.
Однозначно. Це ж, ну, знову ж таки, історія про правила поведінки в компанії і правила гри таких компаній. Вони не залежать від того, на якій ролі ти працюєш.
А, кстати, про байс, за который могут засудить, для многих компаний европейских, американских актуальным становится вопрос diversity, да, то есть тот, вопрос, с которым не сталкиваются обычно украинские рекрутеры, которые работают на местном рынке. Насколько в твоей практике сейчас это насущный вопрос, и как ты стараешься сделать более разнообразным вашу команду?
Я пам'ятаю, як я працювала в Riddle. Riddle – це повністю українська компанія. У нас на той момент не працювало взагалі нікого, здається, з-за кордону. У нас там працював один Кел, ну він там з Штатів, він був просто контрактором. І я пам'ятаю той момент, коли я стикнулася з поняттям diversity перший раз дуже гостро. Це коли ми запустили реліз Спарка, мейл-клієнта нашого, і зробили фото, і зробили прес-реліз. І на фото були 10 інженерів, і 2 дівчинки з саппорту, і 2 чи 3 дизайнери. А говорити про те, що це все українці, якби, очевидно. І коли ми зробили прес-реліз, ми отримали стільки повідомлень про те, що, ребят, а ви не думали про diversity? І, ну, якби, крім того, що написати, що «Гайс, ми з України», ми нічого кращого не придумали. Вот. Но потім я почала дуже сильно цікавитись цією темою. Я поїхала в долину і потім зрозуміла гостроту проблеми в них. Але все одно не дуже могла це перекинути на наш ринок. І насправді і не думала, що це потрібно. Потім я стикнулася з diversity і inclusion ще раз. І вже досить серйозніше, коли я прийшла працювати в People.ai. Тому що це американська компанія, це компанія з долини, це компанія Сан-Франциско, в якій був окремий департмент diversity і inclusion. І для них було, ну, для департменту diversity inclusion і для компанії загалом було дуже важливо, наскільки diverse команда. І мені просто як рекрутер з України, який працює на компанію, яка дуже переживає за diversity, приходилось пояснювати, чому в рамках України і української софтвер-індустрії diversity — це трошки інша історія. Diversity — це просто можливість створювати і давати право всім, хто хоче зааплаїтись на вакансію, прийти працювати в компанію, але це зовсім не про там джендер, не про там колір і так далі. Ну, це зайняло так, напевно, що місяці 2-3 прям моєї роботи над аналітикою, над цифрами. Я збирала, скільки в Україні жінок-інженерів, якого вони рівня, скільки з них підходять нам по стеку. Скільки займе часу, щоб найняти одну дівчину-інженера в команду, як це вплине на команду, тому що я ще, в мене була роль інженіринг опса, тому я за інженіринг відповідала. І два місяці в мене пішло на те, щоб пояснити, що в рамках там київського офісу diversity — це просто історія того, що якщо до нас приїжджає хтось відрядження з офісу Сан-Франциско, то ми якби знаємо, як себе поводити. Тому я проводила тренінги по diversity, по inclusion. Але це насправді досить гостра історія, і в Україні є кілька речей, як HR і талант-команди можуть все-таки працювати з diversity. Це ті самі там PTO і декретні відпустки для чоловіків в першу чергу, да? От, тому в цьому напрямку я зараз в рестрімі працюю, такого з diversity в рамках українського маркета. Але тема дуже крута, тема дуже популярна. Я впевнена, що в нас хвиля такого diversity і inclusion скоро прийде, і в нас почнеться набагато більше історій в цю сторону. Тому я думаю, що компаніям треба задуматись на рахунок того, як вони можуть посприяти хоча б більш diverse історіям в компаніях.
На этой вдохновляющей ноте хотела бы попросить у тебя финального совета и напутствия тем, кто нас, собственно, сейчас слушает. Вопросов очень много подняли, очень важных, и советов ты очень много дала, важных рекомендаций. Спасибо тебе большое за это. Вот, возможно, ты хотела бы сказать что-то еще, о чем я тебя не спросила, но что важно сказать.
Круто. Ну, насправді, я би, напевно, повернулася до самого початку, і коли ми говорили про талент-менеджмент, коли ми говорили про рекрутинг і HR, так як я в цьому вже достатньо давно часу працюю, я би, напевно, що хотіла порадити всім багато читати і багато вчитися. Не стоїть нічого на місці, особливо наша сфера. На жаль, наша сфера – це та, в якій немає прям професійної освіти і немає можливості піти кудись і в університеті прям повчитися і вивчити все і зразу. Тому для тих, хто взяв цю непосильну ношу і працює HR-ом, рекрутером, талент-менеджером, people-партнером, для них має бути в голові відповідальність, ну, і розуміння відповідальності за бізнес, розуміння того, що ви є лице компанії, ви напряму впливаєте на то, наскільки люди добре будують свою кар'єру і бізнес є успішним, тому вчіться, дуже багато читайте, кожен день дивіться, що нове появилося, і старайтеся знання хоч якимось чином попробувати перевірити і імплементувати в роботі. Бізнес вам буде нереально за це вдячний, кандидати, побачачи ваш професіоналізм, теж будуть вам дуже сильно вдячні.
Спасибо тебе большое. С нами была Лина Калыш, талант-партнер компании Restream. И мы прощаемся с вами и желаем вам прекрасного дня.
Дякую, пока.
Пока-пока. Друзья, и вам спасибо, что слушаете нас. Если вам понравился этот выпуск, поддержите нас, пожалуйста, добрыми отзывами. Мы тогда станем чуточку счастливее и с большим энтузиазмом примемся за следующий выпуск. Пишите нам, если вы хотите, чтобы мы пригласили какого-то конкретного спикера или затронули волнующую вас тему. С вами была Настя Геллер. Гармонии вам, конструктива и плодотворной работы! Thank you.